Ve středu týdne. Otázky na tělo pro hosta Drahomíry Bačkorové.
Novoroční projev prezidenta republiky slýcháme každý rok 1. ledna. Pardubickému hejtmanovi Martinu Netolickému dáme slovo jen o den později. A témat bude dost. Třeba rozpočet na rok 2013. Počítá se schodkem a kraj je připravený šetřit. A tak se ptám, bude dost peněz na krajské zdravotnictví, na stále podfinancované sociální služby nebo na opravy zdevastovaných silnic? A další otázky. Chce kraj pokračovat ve slučování středních škol? Co udělá s Východočeskou galerií a Východočeským muzeem? A obnoví provoz na zrušených regionálních tratích? Jak říkám, témat pro Martina Netolického bude dost.
Poslouchejte publicistický pořad Drahomíry Bačkorové ve středu po 14. hodině. Ve středu týdne. Ptejte se i vy. Volejte 466 500 618 nebo pište na redakce.pardubice@rozhlas.cz.
Já přeji opět hezké odpoledne a vítám letošního prvního hosta v pořadu ve středu týdne, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Hezký den.
Dobrý den.
Pane hejtmane, já jsem v té upoutávce zmínila prezidentský projev, takže má první otázka. Sledoval jste ho?
Ano, samozřejmě včera, byť jsem byl na horách a trávil jsem první roční den v Činkovicích, tak jsem si tento čas udělal a samozřejmě jsem projev sledoval.
Co na něj říkáte, protože názory politiků se docela různí?
To já nemyslím, že by ten projev byl něčím překvapivý, až snad na závěr, kdy pan prezident vyhlásil amnestii, to jsem skutečně neočekával, nicméně řada těch myšlenek je mi blízkých a nemyslím si, že by pan prezident nějak negativně překvapil.
Začneme u té amnestie. V Pardubicích by se to mělo týkat asi 300 odsouzených, kteří tedy v následujících dnech opustí brány vězení. Neobáváte se toho, že to může vést třeba ke zvýšené kriminalitě?
V žádném případě se toho neobávám. Já jsem sledoval a četl jsem tu amnestii a jednotlivé její body a myslím si, že se jedná skutečně o trestné činy, nikoli v závažné, společensky ne moc nebezpečné. A zároveň si myslím, že se to týká skutečně jenom omezené skupiny lidí, takže nepředpokládám, že by to nějak ovlivnilo kriminalitu. Spíš si myslím, že v těchto dnech mají poměrně dost práce soudy a státní zastupitelství, ale nemyslím si, že by se to nějak odrazilo v kriminalitě v našem kraji.
Dobře, proč si tedy myslíte, že ta amnestie není úplně v pořádku?
Tak já nemyslím, že není v pořádku, je to v rámci prezidenta republiky. Na druhou stranu je třeba připomenout, že on musí mít k tomu souhlas vlády, čili spolupodpis předsedy vlády a samozřejmě to projednal evidentně s ministrem spravedlnosti, takže tady těch lidí, kteří se účastnili tohoto procesu, bylo mnohem více. Nicméně pan prezident ji vyhlásil, má na to právo a já to respektuji.
Aby ale neunikly i další myšlenky, které v tom projevu zazněly a které možná ta amnestie trochu zakryla, pan prezident řekl, že materiálně žijeme ve stavu, jaký žádná z generací našich předků nepoznala. Myslíte si to také?
No, zcela jednoznačně. Já pokud se podívám kolem sebe a bavím se s lidmi, tak řada lidí skutečně z hlediska toho, jak se v současné době mají, tak se nemá až tak zle. Samozřejmě jsou zde určité problémy, určité společenské problémy, ale ty jsou v každé společnosti, takže já si myslím, že pan prezident do jisté míry pojmenoval pravdu.
Proč jsou tedy lidé tak nespokojení?
Tak je to určitá společenská nálada, která v tuto chvíli ve společnosti je. Já chápu, že je zde hospodářská krize, kterou se dlouhodobě nedaří řešit. Ten cyklus, řekněme, toho zpomalení ekonomiky je poměrně dlouhý. Trvá už více jak 4 roky a to není určitě jednoduchá věc, která působí na lidi pozitivně. Samozřejmě je tady i určitá negativní nálada z práce vlády, která něco jiného slibovala před volbami a něco jiného realizuje. Já si vždycky vzpomenu na heslo nízké daně jedné významné nebo nejvýznamnější politické vládní strany a když vidím realitu posledních 3 let, tak musím říci, že jde zcela proti tomu, co ta strana slibovala a to je jeden krok za druhým a myslím si, že lidé toto vnímají.
Nicméně v projevu Václava Klause také zaznělo, že v podstatě to, jaké máme politiky, jakého máme prezidenta, poslance, ministry, třeba i hejtmany, není tak podstatné, ale že je podstatné vrátit se zpátky k nějakým těm lidským hodnotám a že by každý měl začít sám u sebe. Myslíte si, že je to cesta třeba k nějaké nápravě?
Tak samozřejmě politik může realizovat určitý program, určitou vizi, ale samozřejmě za dané ekonomické situace, která ho velmi limituje, protože má k dispozici určité zdroje, s kterými nakládá, takže pochopitelně může do jisté míry ovlivnit vývoj. Na druhé straně je jasné, že každý musíme začít sám u sebe. Já s tímto souhlasím. Pan prezident také zmiňoval například přímou volbu a to, co si od ní slibujeme či neslibujeme. A já musím zase říci, že paradoxně mám taky ambivalentní postoj vůči přímé volbě, protože si nemyslím, že by zavedení přímé volby něco řešilo. Já si myslím, že z velké části je to spíš únik od zodpovědnosti našich zákonodárců, kteří, byť zde byla ústavní tradice od první republiky, že měli tu pravomoc a této pravomoci si vážili, volili prezidenta republiky, tak dnes jsme přispěli k tomu, že tedy volíme přímo a otázka je, jestli ta realizace a vše, co doprovází přímou volbu, jestli je to, co jsme chtěli, já si úplně nejsem jistý.
A proč si nejste jistý? Myslíte si, že volba občanů nebude třeba tak kvalitní, jako by zvolili tedy poslanci?
To snad ani ne, ale podívejme se, jakým způsobem byla připravena ústavní změna, jakým způsobem byl přijat prováděcí zákon, je tam řada chyb, nevycházejí lhůty, je ohrožen termín volby, přímé volby prezidenta republiky. A nejsem si úplně jistý, jestli to spíš tu volbu nedehonestuje, nežli naopak by to byl ten vrchol, řekněme, občanské společnosti, která si může vybrat hlavu státu.
Takže jestli to správně chápu, nejde vám vyloženě o tu přímou volbu, ale o to, že to není dostatečně připravené.
Zcela jednoznačně, pokud ta volba nebyla připravená, tak jsme mohli s přímou volbou počkat ještě 5 let, ještě v tuto chvíli klidně mohla proběhnout klasická volba, na kterou jsme zvyklí od roku 1918. Myslím si, že to byla ústavní tradice a dnes jsme v situaci, kdy sledujeme, zda ústavní soud týden před konáním přímé volby termín voleb nezruší. To není standardní situace a spíš to vypovídá o kvalitě legislativy a zákonodárství a mám trošku obavy, že to tu první volbu dehonestuje.
A aniž byste jmenoval nějaké konkrétní jméno, vy sám už máte jasné, komu dáte svůj hlas?
Zcela jednoznačně.
Tak a pojďme se tedy podívat na záležitosti Pardubického kraje, protože ještě před koncem roku se pardubickým zastupitelům podařilo schválit rozpočet na rok 2013, který je ovšem schodkový. Nicméně, pokud mám informace, tak vy ten rozdíl chcete finančně krýt z těch prostředků, které jste nevyčerpali letos. Nicméně, myslíte si, že těch peněz v konečném efektu bude dost, že ten schodek se třeba ještě v průběhu roku neprohloubí?
Já doufám, že se schodek neprohloubí. Upřímně řečeno, nejedná se o klasický schodek, protože skutečně financujeme z prostředků, které jsme ušetřili v minulých letech, to znamená, financujeme je z přebytků minulých let, čili zapojujeme vlastní zdroje, vlastní rozpočtové zdroje Pardubického kraje, čili nezvyšujeme zadlužení, to bych chtěl zdůraznit. A já jsem tlačil na to, abychom rozpočet přijali v řádném termínu, abychom nemuseli k 1.1. vstupovat do rozpočtového provizoria. Já nejsem zastáncem rozpočtového provizoria, protože to je do jisté míry nejistota pro jak kraj, tak samozřejmě jeho organizace. Myslím si, že bude vše záviset zase i na ekonomické situaci, jak se budou vyvíjet daňové příjmy, ale myslím si, že my máme velmi reálný návrh. Ten návrh nepočítá s nějakým výrazným nárůstem na příjmové stránce, čili počítáme spíš s pomalejším ekonomickým tempem a předpokládáme, že by mohl být naplněn tak, jak jsme ho navrhli.
Ono v podstatě z těch daňových příjmů, jestli tady mám správné informace, kraj získává od roku méně peněz.
V podstatě od roku 2008, kdy byl jakýsi vrchol těch daňových příjmů, tak postupně daňové příjmy klesaly, dnes řekněme stagnovaly, nicméně nedochází k žádnému výraznému nárůstu, takže ty optimalizační kroky, které jsme uskutečnili, tak byly nezbytné, protože pokud bychom vycházeli z poskytovaných služeb v roce 2008, tak bychom to nebyli schopni zaplatit.
Já když tady čtu z té tiskové zprávy, kterou Pardubický kraj dával k rozpočtu, tak je tam věta, že budete pokračovat v úsporných opatřeních na provozních výdajích. Takže je ještě kde uspořit, protože pokud vím, tak tady Pardubický kraj se snaží snižovat provozní výdaje už delší dobu.
Tak vždycky je kde uspořit. Já si myslím, že ve veřejné správě je neustále poměrně dost zdrojů k tomu, abychom mohli najít ještě určité možnosti v rámci úspor. Takže budeme samozřejmě pokračovat v jakýchsi společných nákupech, které jsme v minulosti zrealizovali a osvědčili se nám, což byly energie, plyn. Nyní pracujeme na telekomunikačních službách, to znamená pevné linky, mobilní telefony, počítače a tak dále. Takovýchto možností je celá řada a samozřejmě nám záleží na tom, abychom provozní výdaje snižovali.
Není třeba možná uspořit na počtu úředníků?
Tak i tím jsem se zabýval velmi podrobně. Musím říct, že náš kraj obecně, byť je teda jeden z nejmenších, tak patří také mezi ty kraje, které zbytečně nerozhazují peníze, pokud jde o počty úředníků na krajském úřadě. Já si myslím, že stávající situace možná není optimální, ale je udržitelná. Jsem přesvědčený, že se snažíme hospodařit, a takto jsem i navrhoval s panem ředitelem krajského úřadu, úsporný rozpočet ve vztahu k samosprávě a státní zprávy, kterou krajský úřad vykonává, takže já si myslím, že se snažíme spořit i zde.
Pokud vím, tak pokud jde o investice, tak vy chcete hlavně pokračovat v takových záležitostech, kde víte, že dostanete nějakou spoluúčast z Evropské unie, jako je třeba multioborový pavilon v Pardubické krajské nemocnici nebo transformace domova sociálních služeb Sletiňany. Co vy považujete asi za tou nejvýznamnější investici?
Tak určitě jste zmínila multioborový pavilon v krajské nemocnici, který vyřeší řadu nevyhovujících prostor některých oddělení. Musím říci, že před asi 14 dny jsem absolvoval několik vyšetření, mimo jiné třeba na plicním oddělení, a jsem přesvědčený, že právě tato oddělení a obdobná oddělení si zaslouží nové důstojné prostory, protože pokud říkáme, že páteří krajského zdravotnictví má být krajská nemocnice v Pardubicích, tak také musí být dostatečný prostor a dostatečné vybavení pro jednotlivá oddělení, a to jsem přesvědčený, že v současné době rozhodně není. Myslím si, že takovýchto případů je tam více. S panem ředitelem nemocnice jsem na toto téma mluvil minulý týden, protože je to pro mě věc, která je zcela zásadní, abychom mohli krajské zdravotnictví posunout. Vedle toho samozřejmě je zde řada dalších projektů, které jsou spolufinancovány z fondů Evropské unie. Je jasné, že tyto investice mají přednost, protože pokud na jednu korunu investice dostanu 85 haléřů z dalších zdrojů, tak je mojí povinností, abych tyto investice prosazoval, to je jednoznačné.
Bude šance i v těch následujících letech získat nějaké dotace z Evropské unie na nějaké projekty?
Je pravda, že příští rok končí to programové období 2007-2013. V tuto chvíli už připravujeme v rámci Asociace krajů, a já jsem dostal na prvním sezení Rady Asociace na starosti právě jednání o příštím programovém období z pozice regionů, takže začínáme jednat velmi intenzivně s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem financí o financování od roku 14 až do roku 20. Předpokládáme realizaci řady krajských priorit, kterými zůstává zdravotnictví, sociální věci, doprava, školství. To jsou takové základní pilíře a budeme se snažit, aby se nám podařilo prosadit prostředky právě z evropských fondů.
Tak my jsme tady zmínili hlavně nemocnici, respektive zdravotnictví. Já bych se tedy chtěla zeptat na záležitost právě financování zdravotnictví. Pokud vím, tak třeba do Pardubické krajské nemocnice kraj v těch minulých letech nasypal desítky milionů korun. Sice ještě to loňské hospodaření není uzavřené, ale dokážete už odhadnout, jestli se nemocnicím v tom loňském roce dařilo lépe a jestli třeba se podařilo tu ztrátu nějakým způsobem snížit?
Když jsem předával krajské zdravotnictví svému prvnímu náměstkovi Romanu Línkovi, tak krajská nemocnice byla poprvé ve stavu, kdy neměla závazky po splatnosti. Když jsem přebíral já Pardubickou krajskou nemocnici, tak měla závazky rok po splatnosti. To znamená, nemůžeme říci, že prostředky, které Pardubický kraj z rozpočtu investoval do ztráty našich nemocnic, že byly projedeny. Tomu tak rozhodně není, protože z velké části došlo ke stabilizaci a všem zařízením to výrazně prospělo. Na druhou stranu je potřeba říct, že já tlačím na vedení krajské nemocnice, zejména ve vybraných činnostech, které třeba úplně nesouvisí s tou medicínskou stránkou, ale jedná se o stravovací provoz, úklid, dále samozřejmě o centrální nákupy léčiv a zdravotnického materiálu, aby i v tomto jsme měli 100% jistotu, že hospodaříme co možná nejefektivněji. Je potřeba říct, že pro další období, to znamená pro rok 2013, pro nás bude klíčové nastavení úhradového mechanismu, protože my se vždy srovnáme s úhradovým mechanismem předchozích let a ten nový, který je vždy zveřejněn buď koncem roku nebo začátkem dalšího roku, tak bývá velmi výrazně restriktivní oproti předchozímu, takže to není úplně jednoduché, nicméně předpokládám, že i s tím se budeme schopni vyrovnat.
Tak vy už jste vlastně ke konci roku podepsali smlouvu s pojišťovnami a nasmlouvali jste si péči pro některé některé obory, ale někde to bylo na několik let, třeba na 5 let, ale třeba urologie, gynekologie nebo psychiatrie či urologie, tak to jsou obory, kde ta péče je nasmlouvaná pouze na 1 rok. Není to třeba riziko, nebo nehrozí, že třeba v budoucnu tyhle ty obory zmizí, protože třeba na ně nebudou peníze?
Rozhodně nezmizí. V žádném případě se případné kroky Pardubického kraje nedotknou pacienta, protože z hlediska dostupnosti péče je pro nás klíčové, řekněme, ta dostupnost pro pacienty, to znamená, v žádném případě se nezhorší. Na druhou stranu je potřeba si nalít čistého vína a neříkat, že krajské zdravotnictví nečekají změny, určitě čekají, takže my jsme v rámcových smlouvách pojmenovali odbornosti, které budou zachovány ve všech nemocnicích 100%, tak jak jsou doposud, a pak jsme pojmenovali odbornosti, s kterými je potřeba ještě pracovat, a proto tam je ta roční lhůta s možnou prolongací o další rok, a to bylo po vzájemné dohodě s pojišťovnami a všemi řediteli našich zařízení, pochopitelně za, řekněme, koordinační role Pardubického kraje, protože my musíme také vidět, v jakém stavu zdravotnictví je a jak přispět k zefektivnění. A to, o to se snažíme.
Ve středu týdne. Volejte a pište právě teď. 466 500 618 redakce.pardubice@rozhlas.cz.
Hostem letošního prvního publicistického pořadu je pardubický hejtman Martin Netolický. Téma zdravotnictví je jedno z nejdůležitějších, které asi lidi zajímá, ale pojďme se podívat i dál. A já jsem si vybrala téma dopravy, protože si myslím, že i ta je velmi důležitá. A protože jsem tady ještě před koncem loňského roku měla vašeho náměstka, který je zodpovědný za oblast dopravy, Jaromíra Duška, který sliboval, že dopravní obslužnost se výrazně zlepší a dokonce také sliboval, že chce obnovit dopravu na zrušených regionálních železničních tratích, ale pokud jsem se dívala na ten rozpočet na dopravu na ten rok 2013, tak já se obávám, že na to asi nebudou peníze.
Tak já si myslím, že záleží spíš na tom, jak bude právě doprava organizována. Pan kolega Dušek, pan náměstek Dušek má přesně stanovené částky v rozpočtu a ví, že přesto nejede vlak, tak říkajíc. To znamená, že nedostane ani korunu navíc. V každém případě je tam navýšena částka na dopravní obslužnost v autobusové dopravě, protože se tam vypořádáváme s, řekněme, s dvěma problémy. Na jedné straně se zvýšenými cenami nafty a pohonných hmot a vedle toho pochopitelně s vyššími náklady na autobusovou dopravu po provedené optimalizaci. Takže pan náměstek má za úkol stanovit novou objednávku Pardubického kraje počínaje březnem a pochopitelně v rámci částky, která je určena na železniční dopravu, což je asi 313 milionů korun, tak v rámci této částky provést novou organizaci dopravy tak, aby třeba i na některých zrušených úsecích byla obnovena železniční doprava. Tak to jsme se dohodli, tak to já s tím souhlasím a naopak s tím vůbec nemám problém.
Takže neobáváte se, že cestující budou mít problémy dostat se z místa na místo?
Určitě ne, určitě to. K tomu nesmí dojít.
Budou peníze i na opravy silnic, protože pokud mám informace od ředitele krajské správy o údržbě silnic tady v Pardubickém kraji Miroslava Němce, tak ty silnice jsou dlouhodobě ve velice špatném stavu. Víme, že každá zima to ještě zhorší a v posledních letech, alespoň co já vím, byly opravdu peníze pouze na takovéto hrubé záplatování, ale to těm silnicím vůbec nepomáhá. Takže je možné někde vzít peníze třeba na opravdu modernizaci těch vozovek?
Mě řadu úseků silnic budeme v příštím roce realizovat, protože to jsou opět prostředky, které získáváme z regionálního operačního programu a podílíme se na spolufinancování, takže řada úseků proběhne. Pochopitelně, když jsem se díval na výběr těch úseků, tak sám jako řidič, jako motorista si nejsem jistý, jestli v minulosti byly vybrány skutečně ty nejhorší úseky, protože si myslím, že se po kraji pohybují velmi. Takže zadali jsme s panem náměstkem Duškem, řekněme, jakousi obnovu pasportizace či vytvoření jakéhosi seznamu priorit, tak aby jsme skutečně měli jistotu, že opravujeme úseky, které jsou v nejhorším stavu. Z vlastních zdrojů říkám na rovinu, že Pardubický kraj nemá dostatek prostředků, ale předpokládáme, že i v tom dalším programovém období za účastí fondů Evropské unie budou prostředky na silnice 2. a 3. třídy. Zároveň musím zdůraznit, že se snažíme také provádět prevenci, aby se výtluky nezhoršovaly, zejména přetížeností kamionů, takže ve spolupráci s policií České republiky bude probíhat to avizované vážení vozidel, takže předpokládám, že i to zamezí výraznému zhoršování stavu.
Už je jasné třeba, kdy to bude, to vážení?
My jsme zakoupili, nebo policie zakoupila a my jsme přispěli dotací ve výši 1 milion korun na zakoupení vozidla s tím, že při jednání s policejním prezidentem, které jsem měl ještě v minulém roce, tak jsme se dohodli, že policie zafinancuje i jakési zvýšené náklady na tu technickou stránku, takže předpokládám, že v následujících měsících, ale přesně termín nedokážu říci.
Těch témat, které bychom tady mohli probírat, je spoustu, ale já si myslím, protože ten čas máme určitě vymezený, že se podívám ještě na dvě záležitosti. Tou první je spolupráce s pardubickou radnicí, protože se mi zdá, že i v tom minulém zastupitelstvu, i teď v tom novém, tam to není úplný soulad. Vy jste měli, pokud vím, těsně před vánočními svátky takové spíš společenské sezení s radními Pardubic. Takže myslíte si, že ta spolupráce se zlepší, protože je spoustu projektů, které vlastně Pardubický kraj a Pardubická radnice dělají spolu, třeba Přednádraží nebo 17. listopadu a Jana Palacha, což je ta silnice, která prochází středem Pardubic a další a další. Jak vy vnímáte v současné době tedy ten vztah mezi městem a krajem?
Tak já jsem vyslovil přání na tom společném setkání, že spolupráce bude lepší než v minulém období, protože si myslím, že to neprospívá ani jedné straně. Já si myslím, že musíme zapomenout na jakékoliv osobní animozity, které tu třeba v minulosti byly, a protože jsem já, řekněme, nová tvář, tak doufám, že budu moci přispět k tomu, abychom se bavili konstruktivně, věcně a abychom hledali pokud možno ideální řešení. Samozřejmě ideální nebude nikdy, ale hledat takové, které bude přijatelné pro obě strany. Mám pocit, že toto stanovisko vítá i město, vítají to i mý kolegové a určitě jsme připraveni ke spolupráci.
Tak, to říkáte hezky, ale myslím si, že třeba ty konkrétní činy, když se vzpomenu na to, že jak pardubická primátorka, tak její náměstek Martin Bílek několikrát žádali jak radu Pardubického kraje, tak zastupitelé o zvýšení dotace na Přednádraží neúspěšně, tak je možné, že to město to vnímá trochu jinak.
Ne, já si myslím, že je to jinak. My jsme do svého rozpočtového výhledu dali částku ve výši 12,5 milionu korun. Ta částka z našeho pohledu je dostatečná. Je to z toho důvodu, že obdobný projekt v minulosti vznikl například v České Třebové a Pardubický kraj se tam podílel například na zajištění pouze dokumentace pro ten projekt, nikoliv pro z hlediska financí a investice samotné, takže myslím si, že i v tomto smyslu musíme hledat pokud možno ideální řešení. Paní primátorka je členka zastupitelstva kraje a ví, v jakém stavu je krajský rozpočet, a myslím si, že proto má i docela pochopení.
Dobře, ono opravdu asi nemá smysl příliš hodnotit, protože vy jste teď 2 měsíce ve své funkci, a nemyslím to možná
přesně na den, že?
Tak, ale přesto, za ty 2 měsíce stalo se něco, co vás překvapilo, nebo co vás potěšilo, nebo naopak, co jste nečekal?
Když bych měl být naprosto upřímný, tak jsem skutečně nečekal tu situaci v dopravě, protože každý týden k nám chodí nové a nové informace ze společnosti Oredo a já musím říci, že jsem velmi rád, že jsme i hned po svém nástupu vyměnili vedení této společnosti a zadali jsme konkrétní úkoly technologům společnosti, protože musím říct, že to je věc, která mě zatím překvapila nejvíce.
Pokud vím, tak bývalý pan ředitel Petr Záleský vydal asi 1,5 milionu na odměny.
A to nejenom to, tam bylo řada manažerských pochybení i jiných a musím říct, že nechci zabíhat do detailů, ale byl jsem velmi překvapený. Vedle toho, co překvapilo mě osobně z hlediska třeba výkonu té funkce, tak jsem nečekal, že ta funkce je natolik náročná, pokud jde, řekněme, o tu reprezentativní stránku věci, ale s tím se snad musím nějak poprat. Nicméně ostatní věci si myslím, že začaly vcelku dobře fungovat a já jsem tomu rád, že k tomu taky mý kolegové přistoupili.
Tak je za námi Silvestr a Nový rok, je to doba, kdy si někteří lidé dávají předsevzetí do toho nového roku. Dal jste si nějaké?
Budete se divit, ale většina politiků říká, že si nedává předsevzetí, tak já jsem si dal a teď budu naprosto lidový, řekněme, mé předsevzetí asi takové, abych se z toho nezbláznil ze všeho, abych zůstal pokud možno aspoň trošku normální, abych ty časy ve funkci vydržel se zdravým rozumem a s lidmi, které mám rád kolem sebe, a to je pro mě asi nejdůležitější.
Tak já vám mohu za novináře slíbit, že vás budeme vracet zpátky na zem.
Děkuju.
Hostem dnešního pořadu byl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.